dæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur óskað eftir að veita andsvar.
Forseti, eins og háttvirtur þingmaður gat um, styð ég áformaða tillögu hans, tel hana mjög tímabæra og raunar brýna. Og það var áhugavert að heyra þingmanninn rekja það hvernig menn sæi fyrir sér að eðlilegt væri að sýna kirkjugörðum virðingu og hversu hrópleg mótsögn birtist í þeim orðum sem að háttvirtur þingmaður fór með hér og svo því sem við horfum upp á hérna út gluggann. En ekki alls fyrir löngu var ég staddur í London, í Londonum, og gekk þar fram á almenningsgarð, mjög fallegan og notalegan garð. Og það sem ég þótti sérkennlegt við þennan garð var að þar snéru mörg húsana baki í garðin. Það var eins og garðurinn hefði ekki verið skipulagður sem almenningsrými en naut sín mjög vel sem slíkur. Svo sá ég einmitt minnismerki sem að sýndi að þetta væri gamall kirkjugarður. Og þar var lögð áherslu á það að menn sýndu þessum stað virðingu. Allir voru velkomnir í þennan garð en það fór ekki framhjón einum sem að sá þetta minnismerki að sýna eftir þessu svæði minn virðingu. Og þetta var í miðborg London, forseti. Í miðborg London, þar sem að fasteignaverð er margfalt það sem það er þó hér í Reykjavík og orðið hátt í miðborg Reykjavíkur nú þegar. En þar lætur enginn sér detta það til hugar að grafa burtu þennan gamla kirkjugarð þó að leggstirandi sjö hornir til þess að byggja meira aftan við húsin. Og þessi garður var ekki nærri því jafn gamall og kirkjugarðurinn hér, Víkurgarður, og hafði ekki í námunda nærri eins mikið sögulegt mikilvægi fyrir bresku þjóðina eins og þessi garður hefur fyrir okkur Íslendinga.
Og þá svarar hans